Ylen ohjelmien kuvauksissa vuodesta 57 vuoteen 90 taidetaan mainita 3 kertaa Lesbo. Siellä mainitaan jonkun verran homous, mutta varsinaisesti niin kuin tämä, ja seksistä puhutaan ylipäätänsä tosi vähän, mutta siis mulla on tämmöinen old school kuva. Siis kun AIDS tulee, niin volyymi räjähtää, mutta tässä kaiken kaikkiaan siis 57-90 puhutaan vähän päälle 200 ohjelmasta, joissa mainitaan homo, lesbo, homoseksuaali, AIDS, seta. Siis se on todella pieni ryhmä, mutta ylipäätänsä seksistä puhutaan ja tosi vähän. Tämä kysymys teille, että oliko Suomessa kaappi, mitä se tarkoittaisi kaappi, jos se oli missä mielessä, se oli kenelle missä?
Mä voisin sen verran kertoa, kun mulla on omakohtaista kokemusta siitä, että toimin opiskeluaikoina Yleisradion kuuluttajana ruotsinkielisellä puolella. Seurasin näin ollen Yleisradion sisällä käytävää keskustelua. Nämä ohjelmat, jotka olivat johtaneet ensin rikosilmoituksen, yksi ohjelma oli käsitellyt, se oli dokumenttiohjelma Metropolitan Community Churchista, eli homojen kirkosta Yhdysvalloissa. Ja se johti rikosilmoitukseen, ja siinä syytteetkin oli vissiin niin kuin kirjoitettu, mutta se niin kuin ratkaistiin siten, että tälle toimittajalle annettiin kirjallinen varoitus ja ohje noudattaa äärimmäistä varovaisuutta myös asiallista tietoa levitettäessä. Tällainen ohje annettiin Yleisradion sisällä. Tämä johti useamman ohjelman hyllyttämiseen, eli valmiin ohjelman hyllyttämiseen. Kun mä siellä kuuluttajana, mä oon nyt tästä kirjoittanut blogikirjoituksessa, joka on ilmeisesti tänään julkaistu, joten ne, jotka ovat sen jo lukeneet, niin tietävät. Olin kutsunut ruotsalaisen laulajan Jan Hammarlundin, gay-aktivistin, esittelemään omia erittäin kauniita rakkauslauluja aamuohjelmaani. Ja minulle annettiin kirjallinen kielto. Emme saaneet esittää näitä lauluja, minkä johdosta sitten menimme Jaanin kanssa Yleisradion levyarkistoon ja etsimme sieltä käsimme heteroseksuaalisesta rakkaudesta aika härskejä lauluja. Ja esitin ne sitten ja sanoin vielä, että pitäkää hyvänä ne. Ja pistin ne soimaan tunnin ajaksi. Yleisradiossa oli kaappi. Eli Yleisradio niin kuin noudatti tämmöistä äärimmäistä varovaisuutta. Ja vaikka kuinka niin kuin tiedettiin, että eihän tämän pykälän tarkoituksena ollut estää asiallisen tiedon levittämistä, niin todettiin muun muassa erään ohjelman hyllytyksen yhteydessä, kun siinä oli ajateltu, että käsitellään erilaisia minoriteetteja, muun muassa seksuaalisia vähemmistöjä yhdessä ohjelmassa huumorin avulla, niin siellä se kiellettiin ja todettiin, että ei voi käsitellä huumorin avulla sellaista asiaa, josta ei edes voi puhua asiaohjelmissa. Eli se olisi mentaliteetti. Mutta mä sanoisin, että niinku, tää varsinkin televisio kuva koettiin niin voimakkaaksi, että se oli niinku vaarallista. Sieltä niinku lapset katsoo ja vanhemmat ei ehdi viedä heitä turvaan, kun jotain sieltä tulee. Mutta tämä painettu sana, niin mun nähdäkseni se ei niinku vaikuttanut juuri lainkaan, eikä koskaan johtanut minkälaiseen niinku selkkaukseen poliisin kanssa. Tai niinku, mä en ole kuullutkaan, että koskaan olisi esitetty, että joku kirja pitäisi kieltää sen perusteella.
Kyllä mä luulen, että joka paikassa oli kaappi. Ja ne oli aika isoja kaappeja ja sinne tungettiin sitten välillä, että sinne ihmiset halusivat olla itsekseen ja välillä sitten tungettiin, niin kuin mä itse kerroin esimerkkiä, niin halusi taikka ei, niin alettiin tunkemaan sinne sitten, että et semmoisiakin, jotka sinne päässyt, ei kuulunut. Mä olin itse suhtautunut aina tähän kaappiajatteluun vähän siltä tavalla, että kun olen tietysti joutunut vuosikymmenien aikana puhumaan monen sellaisen ihmisen kanssa, jonka seksuaali-identiteetti on ehkä ollut vasta hahmottumisvaiheessa, niin mä sanoin, että se on sun ihan oma asiassa. Se on ihan sun oma asiassa. Että ei ole sitten millainen tahansa, niin ei sun tarvitse kaikkia asioita selvitellä julkisuudessa. Mutta saattaa olla, että jotkut asiat on sen jälkeen helpompi ja toisen voi olla vaikeampi. Ufean on ihan ensimmäisiä asianajajia, jotka on julkisesti ollut mitä on ja pärjännyt pirun hyvin, nyt kun saan jälkeen, voi sanoa. Niin, niin todella hyvin ja vielä kovissa rikosjutussa ja muissa. Mutta esimerkiksi voi sanoa, että kun tässä nyt puhuttiin näistä kirjastohoitajista, niin voisi olla yhtä hyvin diplomaattia. Ulkoministeriössä oli monia, jotka olivat valinnut matkustavaisen elämäntavan ja niin kuin perusteen sitten sille, miksi ne ei ole aviossa, että tämä ammatti on sellainen. Toimittajissa löytyy kanssa ja muuta, mutta itse asiassa voi sanoa niin, että se on niin kuin, se on tämä julkisuus, niin se on aika niin kuin semmoinen hankala juttu, että nyt aika myöhään vielä, niin minulla on yksi sukulainen, joka sitten halusi aika julkisesti olla Nisetan toiminnassa mukana. Ja sitten lopulta hän sanoi sitten, että hän vaihtaa minun paikkakuntaan. Aina kun hän tulee johonkin, niin hän on just se. Että tämä, mistä Pirkko puhui tästä niin kuin persoonallisuuden kaventumisesta, niin se siinä kyllä helpolla tapahtuu. On se homojuristi tai se homopoliitikko tai se homokirjailija tai jotain muuta, kun se painon pitäisi olla sillä, että hän on ihminen, jolla on sitten erilaisia ominaisuuksia. Että sitä mä en osaa sanoa, kauan se kestää ennen kuin tällaiset kopit tai häkit tai juisteet tulee sitten ihmisestä pois. Tämä tietysti nyt tällä hetkellä ei ole enää niin jännittävää. Nyt on sitten nämä sukupuoleen vaihtavat tai trans tyypit tai sitten jotkut muut tällaiset, niin ne on nyt sitten taas niitä, joita leimataan ihan kauheasti. Eli tässä mielessä sanoisin, kun me olemme nyt täällä Päivälehden museossa, niin kyllä sitten toisaalta tämä julkisuus, jota on sekä painettua, että se on sellaista nyt tällä hetkellä somejulkisuutta, mutta samanlaista on ollut aikaisemminkin, niin se voi olla kyllä ihmisille kauhean kova kokemus. Et se on ihan todella niin kuin sellainen asia, jota jollakin tavalla pitäisi niin kuin sanoisiko huoltaa, kannustaa, hoitaa niitä ihmisiä, että kun sitten ei pääse sitten oikeastaan missään eroon, että se on, nähdään vain yhdenlaisena ja yhden ominaisuuden kautta, ja mun mielestä ihmisen pitäisi saada olla moniulotteinen.
Jos mä tähän kuitenkin sanoisin, että se, siis kaappejahan nyt on ollut ja on edelleenkin, ja mä vähän taas itse olen ymmärtänyt tässä niin kuin matkan varrella niin niitä, jotka on tekemisessä lasten kanssa tai niin kuin opetustehtävissä, että ne on niin kauhean riippuvaisia nykyisin paljon enemmän kuin ennen niin vanhempien mielipiteistä. Ja vanhemmissa niin kuin todennäköisesti aina löytyy se joku, joka tulee kimppuun. Mutta sit on tietysti se niin kuin kaapista tuloa puolustan siksi, että kun sen niin kuin tekeminen julkiseksi, sen oman niin kuin seksuaalisen suuntauksen tekeminen julkiseksi, niin se niin kuin aina, se vie aina niin kuin eteenpäin paremmin kuin mikään muu sitä niin kuin
ja isoa. Vapauttaa kuitenkin.
Se vapauttaa, koska ei ole niin kuin harvinaista, että no nyt kun täällä on kerrottu anekdooteja, että niin kuin pohjalainen kaveri, kattopellittäjä, niin hän auttoi, pohjalainen mies, niin kuin mun ikäinen sulle vähän nuorempi, auttoi meitä saamaan veneen telakalle tuolla Oulussa, kun me nähtiin jäädä kerta kaikkiaan pulaan. Piti talveksi saada vene sinne. Niin, että se, kun se oli tutun tuttu, niin se rakensi meille ne telineet ja se huolsi sen veneen sekä syksyllä että talvella. Se hoiti sen koko talven, se osti sinne rommit ja kaikki. Ja sitten kun me lähtiin hakemaan sitä, niin me asuttiin hänen luonaan. Ja sitten naispari siis, ja sitten hänellä on jotkut kutsut, johon tulee vieraita, niin se esittelee meille, että tässä on tämmöinen lääkäripariskunta ja ne. Ne ovat hirveän suvaitsevia ihmisiä, ne on nuorempia kuin minä, kutsuvat niitä homoja koteihinsa. Minähän en sillä lailla suvaitseva ole. Mä katson sitä, mä sanoin, että joo, että mä haluaisin nähdä, millainen sä oot sit, kun sä oot suvaitsevana. Epäsuvaitsevanakin tällainen, että
Joo, tämmöinen anekdootti. Mä vielä tästä kaapista, että on myöskin niin kun, nyt some-aikana on kauhean vaikea niin kun olla niin kun sille osittain kaapissa. Että esimerkiksi niin kun, kaikki tietää kaikkia asiat, kun Facebookia ja kaikkea sille, että jos mä ajattelen omaa nuoruutta, semmoisia myös traumaattisia, todella traumaattisia oli silloin, että kun mun äitini sitten sai tietää sitten vuonna 70 itse niin kuin kysyi multa ihan rauhallisesti, että mikä mun suhde on mun ensimmäiseen tyttöystävään, kun mä sanoin, että no se on just sellainen kuin sä luulet. Näin mekin puhuttiin. Minkälainen se on? Mä sanoin, että se on sellainen kuin sä luulet just. Ja sitten se niin kuin heti tietää, minkälainen se on, aivan kauhuissaan ja haluaa niin kuin lopettaa meidän äiti-tytär-suhteen ja kaikkea. Ja sitten se vaatii niin kuin mua kuitenkin, että mä en saa kenellekään sukulaiselle kertoa. Ja mä pidän tämän hänen kuolemansa saakka. Tämän. Ja se on niin kuin tosi rankkaa, että me menetin niin kuin kaikki sukulaiset. Ja tämä oli niin kuin mahdollista, ei someaikaa. Että mulla on niin kuin, että teatterissa kaikki tietää, koko niin kuin tässä julkisessa maailmassa tietää. Ja mä luulen, että sukulaiset ei tiedä, tietenkin ne tiesi. Kun mun äiti oli kuollut, niin kaikki muuttui normaaliksi. Ja sanoi, että onhan mennyt tiedetty se koko ajan tietenkin. Että se on myöskin semmoinen tavallinen tarina. Tämä ei ole nykyisin, ei ole niin kuin mahdollista kuvitella, että joku ei tiedä, jos sen paljasta. Eli ei ole niin kuin oikeasti niin kuin kaapi oli kiinni.
Mua kiinnostaa sellainen niin kuin tämä kysymys tästä kehotuskiellon merkityksestä. Että se on niin kuin varmaan totta, että juuri televisiota säädeltiin kovasti. Se ei vaikuttanut niin kuin sananvapauteen journalismissa, mutta sitten niin kuin tavallaan se, että mitä on vaikea todentaa ikään kuin se niin, että mitkä asiat tuli julkisuuteen. Et onhan se kiinnostavaa kansainvälisestikin se, että homouden niin kuin julkinen sekä niin kuin aktivismin räjähdys että sitten toisaalta niin kuin stigmatisoiminen liittyy AIDSiin. Ja siihen 80-lukuun. Se tietyllä tavalla räjäyttää niin kuin julkisen puheen seksuaalisuudesta niin kuin laajassa mielessä. Mutta siis tämä vaikenemisen pitkä perin, johon Tarja Halonen heti alussa viittasi. Ja sitten toisaalta ikään kuin se kysymys, että mikä on se vaikenemisen suhde tähän kaappiin. Ja mitä tekemistä kehotuskielolla on tässä. Että onko kehotuskielto ikään kuin yksi ilmentymä vaikenemisen kulttuurista tai homoudella politikoimisesta, sensuurista, kieltämisestä, joka on sopinut tämmöiseen silloin suomettuneeseen maahan, jossa muutenkin vaiettiin ja toimittiin ikään kuin monilla samanaikaisilla säännöillä, ikään kuin nyökkäiltiin tai tiedettiin, mutta sitten julkisesti sanottiin jotakin muuta. Miten tätä pitäisi ikään kuin tässä ymmärtää ikään kuin sitä henkistä perintöä, koska onhan se kuitenkin fakta, että Suomi laahaa jäljessä. Me tullaan, kun katsotaan monia muita maita, joissa tehdään paljon rapsakkaammin edistyksellistä lainsäädäntöä.
Riippuu, missä vertaa.
Niin, mutta mä vertaan nyt verrokkimaihin muut Pohjoismaat, aika monet muut Euroopan maat. Ihan siis, me ollaan kuitenkin niin monessa mielessä oltu Ruotsin kanssa. Meillä on ollut lainsäädännöllisesti niin yhteiset mallit ja muut, mutta sitten just tässä asiassa ollaan menty ihan eri tahtiin. Mua kiinnostaisi teidän kommentit tähän. Haluatko aloittaa, kun sinulla on mikrofoni?
Joo, mä en osaa sanoa. Mitä toi Uffe sanoi tuossa esimerkiksi, musta se oli niin kuin, joo, mä annan sulle ihan kohta, mutta musta se on niin kuin kiinnostavaa. Poliitikot selvästi, niin noudattavat niitä oletettuja konservatiivisimpia arvoja ja pelaavat sillä tavalla varman päälle. Ja sitten mulla on semmoinen tunne, että tämä kansa on ihan siis, niin kun se on nyt tullut haukkumaan sanaksi, tämäkin tämä hiljainen suvaitseva enemmistö. Ja kuvitellaan, että fasismi nousee nyt justeis, jos ne kaikki ei huuda aamusta iltaa jotakin. Se kansan hiljainen, kyllä ne on niin kuin ihan kiihtejä suvaitsevia suurin osa.
Kauheita suvakkeja.
Hirveitä suvakkeja, mutta esimerkiksi tämä, että miten voidaan niin kuin uutisoida, että niin kuin natsien määrä on kaksinkertaistunut vuodessa. Se on ihan kaamea juttu. Se on noussut 30-60. Jotain suhteellisuudetta juttu.
Mä tutkin tätä silloin, tietysti tein pohjoismaisen vertailun, homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin Tanskassa 30-luvulla, Ruotsissa 40-luvulla, mutta esimerkiksi Norjassa vasta 72, eli vasta vuosi meidän jälkeen. Ja silloin heitettiin ihan täydellinen kuperkeikka yhdellä kertaa, suoja-ikärajat samoiksi, ja Islanti myöhemmin. Mutta samoin Islannissa tapahtui hyvin nopea kehitys. Mutta mä vetäisin tähän semmoisen jännän piirteen, että 40-luvulla Ruotsissa niin oli isoja homoskandaaleja. Eli siellä Ruotsin hovi, Gustav V, oli sekaantunut tällaiseen skandaaliin, jota oikeuskansleri selvitti. Oli semmoinen pastori, herra Keine, joka koki, että joku homoliiga jahtaa häntä. Asetettiin valtion komitea, Statens offentlig utredning, jossa selvitettiin näitä vaiheita. Kun se päättyi siihen, että ei ollut mitään homoliigaa jahtaamassa tätä pastoria, niin pastori teki toisen ilmiannon ja totesi, että tämän toimikunnan kaikki jäsenet olivat ilmeisesti homoja. Ja siellä homoudesta, homoseksuaalisuudesta puhuttiin sillä sanalla 40, ja tämä oli 50-luvulla. Ja mä sanoisin, että tämä on varmaan yksi syy siihen, että niin kun Ruotsissa osattiin sana homoseksuaali ja osattiin puhua siitä asiasta. Siellä myöskin asetettiin aikoinaan, kun piti uudistaa lakia, niin sitä ei piilotettu mihinkään, niin kuin meillä Suomessa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen, joka tarkoitti sen hautaamista 30 vuodeksi, vaan asetettiin homokomitea. Ja se homokomitea keskittyy siihen asiaan, ja se asia niin kuin hoidettiin sen kautta. Mä sanoisin, että meillä on tätä vaikenemisen niin kuin, kulttuuria jatkettu myöskin sen jälkeen. Mainitsen yhden esimerkin, kun säädettiin laki samaa sukupuolta olevien välistä rekisteröidystä parisuhteesta, niin eduskunta teki hyvin selväksi sen, että ei missään tapauksessa ole samanlainen kuin avioliitto. Sitä ei saa verrata avioliittoon. Tässäkin oli ne kaksi poikkeusta, eli kirkkohää ja ulkoinen adoptio alun perin laissa. Mutta lakivaliokunta halusi vielä erikseen korostaa sitä eroavuutta avioliittoon lisäämällä yhden pykälän siitä, että emme saaneet ottaa automaattisesti yhteistä nimeä, sukunimeä. Nimilautakuntahan seuraavassa kokouksessa päätti, että ottavat mielellään vastaan hakemuksia ja ne yhteinen sukunimi myönnetään. Mutta tällä oli sitten loppujen lopuksi päinvastainen merkitys ja vaikutus. Mä oon tänään ollut kouluttamassa perintöoikeusseminaarissa, jossa mä sitten totesin tämän, että tämä johti siihen, että yli 100 lakiin säädökseen piti ottaa erillinen maininta rekisteröidystä parisuhteesta. Kaikkiin oppikirjoihin perintöoikeudessa jokaisen luvun niin kuin ylälaidassa lukee avioliitto ja rekisteröity parisuhde. Eli 100 kertaa, joka kerta kun me avataan lakikirja, niin me löydetään tämä.